Rammagrein, tungumál. Maðurinn byggir samskipti sín upp á tungumálum sem talin eru vera í kringum 6900 á heimsvísu. Nokkur þeirra skera sig úr hópnum og eiga það sameiginlegt annars vegar að fjöldi mælenda er gríðarlega mikill og hins vegar að þau eru tölu víða í heiminum. Þetta eru tungumálin sem við þekkjum sem heimsmál og eiga það sameiginlegt að mælendafjöldi hvers tungumáls er yfir 100 milljónir. Samanlagt talar rétt rúmlega 40% jarðarbúa þessi tungumál. Málin eru kennd við upprunasvæði sitt en hafa breiðst út í kjölfari viðskipta og verslunar, nýlendutímans og trúboðs, svo eitthvað sé nefnt. Á súluritinu hér til hliðar er sýndur mælendafjöldi tungumála í milljónum. Efst til hægri er mynd, í myndatesta segir, heimurinn er ætlaður okkur öllum, sama hvaðan við erum eða hvernig við lítum út.